Niin hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikki turkulaiset, tai keitä olettekaan. Ja terveisiä Suomen kauneimmasta pitäjästä, kaikki varmaan tiedätte mikä se on. Voin sanoa teille ihan rehellisesti, että se ei ole Turku, ellei oteta saaristoa huomioon, vaan se on Viitasaari keskellä Suomea. Ja kun ajelin tänne Turkuun toispuoli jokkeen, en tiedä, tuliko tämä nyt ollenkaan oikein lausuttua edes, niin huomasin, että te asutte mahdottoman syrjässä. 400 kilometriä eikä vieläkään Turussa, keskeltä Suomea tänne päin. Loppujen lopuksi kuitenkin sitten Turku löytyi, ja löytyi myöskin tämä teidän rukoushuoneenne, vaikka tätäkin jonkun aikaa etsiskelin. Taistosta on muuten tullut vanha mies, ja se lohduttaa minua, kun hän on suurin piirtein samanikäinen kuin minäkin. Tämä ei ole ensimmäinen kerta Turussa. Minä olin muistaakseni, se oli vuosi 78, eli ollut 77, kun olin Turussa Kupittaan kentällä teltassa. Siellä oli telttajuhlat ja varsinaisena puhujana oli sitten Jouko Heinikainen, ja sen takia kai Taisto ei sitä muistakaan. No, sen takaan, että tämän illan jälkeen hän muistaa, ellei hyvällä, niin sitten pahalla. Mutta muistaa joka tapauksessa. Kun on ilmoitettu tällainen aihe, niin tämä ajatus ei ollut minusta lähtöisin, vaan alun perin oli suunniteltu toisenlaisia tilaisuuksia. Mutta sitten Jouko Ruohomäki esitti toivomuksen tästä aihepiiristä ja siihen lupauduin. Mutta haluaisin heti alkuun sanoa, että kun tällaisesta aiheesta puhuu, niin ei ole kysymys pelkästään puhumisesta, vaan on kysymys taistelusta henkivaltoja vastaan, ei ihmisiä vastaan. Ei Jehovan todistajia vastaan ihmisinä. Heidän joukossaan on monia hyviä ihmisiä, niin kuin täälläkin. Mutta on kysymys henkivalloista. Ja aina silloin, kun minäkin joudun tämän aihepiirin ympärillä olemaan, niin sen koen hyvin konkreettisesti. Ja sen takia haluaisin esittää toivomuksen, että te, jotka suinkin jaksatte ja haluatte ja voitte ja osaatte rukoilla näiden tilaisuuksien puolesta, niin tehkää se. Ja silloin nämä tilaisuudet eivät ole turhia. Kun tällaisesta aiheesta puhutaan, niin hyvin helposti tulee mieleen kysymys, eikö tämä merkitse sitä, että kristityt riitelevät keskenänsä. Tällainen käsityshän hyvin helposti tulee. Ajatellaan, että eikö nyt jokainen tule sillä omalla uskollaan autuaaksi, onko yleensäkään tarpeellista tällaisesta aiheesta puhua. Mutta haluaisin sanoa, että tarkoitus ei ole riidellä. Mutta Raamatun mukaan jokainen ei tule omalla uskollaan autuaaksi. Ja sen takia, kun on kysymys näistä Raamatun asioista, niin on tarpeen tutkia, onko asia niin kuin puhutaan ja kirjoitetaan vai eikö se ole. Onko minun oppini Jumalasta vai eikö se ole? Onko se jostakin muualta? Ainoa kriteeri, jonka perusteella tämä voidaan ratkaista, on kirjoitettu Jumalan sana. Tänään on aiheeksi ilmoitettu Jehova vai kolminaisuus. Ja ennen kuin tähän aiheeseen pian lähdemme nyt sisälle, niin huomauttaisin, että yleensä minä en puhu paperista, mutta näinä iltoina joudun puhumaan aika tiukasti paperista sen takia, että jos minä puhuisin vapaasti, niin te saisitte olla täällä joka ilta 2 tuntia. Onko täällä vapaaehtoisia? Mutta jos minä käytän vähän enemmän paperia ja puhun vähän kuivemmin, niin pääsette suurin piirtein tunnilla tai hyvällä onnella alle tunninkin. Ja minä luulen, että te valitsette kaikki tämän toisen tien ihan tämän takia, että ehditte nukkumaan ennen heräämistä. Oppi kolmiyhteisestä Jumalasta on kaikille kristityille yhteinen. Juutalaisuus ei tunnusta kolmiyhteistä Jumalaa, koska se johtaisi siihen, että silloin heidän täytyisi tunnustaa myöskin Jeesus. Muslimit, Ismailin jälkeläiset, eivät tunnusta kolminaisuutta. Heille Jeesus on vain jonkinlainen suuri profeetta. Niin sanotut branhamilaiset, eli Jeesus yksin opin edustajat, eivät tunnusta kolminaisuutta, vaan he tunnustavat ainoastaan Jeesuksen. Jehovan todistajat eivät tunnusta kolminaisuutta ja he kieltävät Jeesuksen. Psalmin kirjoittaja aikoinaan sanoi, sinun sanasi on kokonansa totuus. Ei siis osittain eikä osatotuus, vaan sinun sanasi on kokonansa totuus. Lähtökohta tänä iltana on se, onko Jumala Raamatun mukaan kolmiyhteinen Jumala vai ei. Mikäli Raamatusta löytyvät kolmiyhteisen Jumalan kasvon piirteet, mikäli Raamatun lehdiltä löytyy kolmiyhteinen Jumala, minä haluan tunnustaa uskoni häneen tänä iltana. Ellei sitä sieltä löydy, silloin meidän täytyy tunnustaa olevamme väärässä. Vartiotorni seura Jehovan todistajat kieltävät tai kiertävät kolminaisuuden lisäksi lähes kaikki kristin uskon perustotuudet. Ei ainoastaan yhtä, vaan lähes kaikki. Ja he selittävät, että kristityt ovat Raamatun tulkinnassaan erehtyneet. Kaikki papit ja saarnamiehet ovat väärässä ja ne ovat suoraan sanoen perkeleestä. On olemassa ainoastaan yksi yhteisö, joka on oikeassa, ja se on Jehovan todistajien järjestö. Niin kuin sanoin, ei ole tarkoitus, että me riitelemme, mutta koska Jehovan todistajat tekevät hyvin massiivista käännytystyötä, ja kertovat ihmisille, että kristityt ovat Raamatun selityksessään, Raamatun tulkinnassaan erehtyneet, kaikki kirkot ja seurakunnat ovat perkeleestä, niin eikö ole kohtuullista, että me katselemme joskus hieman tarkemmin Jehovan todistajien oppia ja kristinuskon perustotuuksia Raamatun valossa? Ei helluntaiherätyksen valossa, ei luterilaisen kirkon valossa, ei vartiotorni seuran valossa, vaan Raamatun valossa. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Jehovan todistajien opin voima on siinä, että se on tavattoman raamatullinen oppi. Raamatullinen oppi. Sen takia niin monet eksyvät. Tämä raamatullisuus ei tarkoita toki sitä, että se olisi Raamatun mukainen oppi, Raamatun kokonaisilmoitukseen perustuva oppi, mutta se tarkoittaa sitä, että sitä tuetaan lukuisilla Raamatun jakeilla, jotka löytyvät Raamatusta. Useimmiten asia yhteydestään irroitetuilla Raamatun jakeilla. Raamatun jae on Raamatusta, mutta selitys on vartiotorniseuran oma. Klassinen esimerkki on teille kaikille tuttu siitä, mitenkä Raamattu sanoo, että Juudas meni ja hirtti itsensä. Ja sitten toisessa kohdassa, että mene ja tee sinä samoin. Hyvin naivi esimerkki, mutta hyvin kuvaava. Raamatustahan tämä kehoitus on. Molemmat jakeet on otettu Raamatusta, mutta ne on irroitettu oikeasta taustasta. Niitä ei käytetä Raamatun kokonaisopetuksen ja Raamatun kokonaisilmoituksen mukaisesti, vaan niitä käytetään väärin. Sellaiset ihmiset, jotka eivät tunne Raamattua, he hyvin helposti joutuvat eksytetyksi, kun joutuvat Jehovan todistajien kanssa tekemisiin. Mutta sanoisin myöskin, että monta kertaa me tämän päivän kristityt saatamme joutua ymmälle, jos me joudumme perustelemaan joitakin asioita, joita me uskomme. Me olemme omistaneet ne uskolla, me olemme nähneet, että näin on kirjoitettu. Ne ovat meille teoriassa selviä, mutta jos me joudumme perustelemaan niitä, niin silloin saattaakin olla, että me emme tiedä, mitä me teemme, mitä me sanomme. Jeesus sanoi aikoinaan hyvin tärkeän totuuden. Hän sanoi, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja minä sanoisin, tämän päivän kristityt tarvitsevat entistä syvempää kirjoitusten tuntemista. Eikä pelkästään joidenkin irrallisten Raamatun jakeiden tuntemista, vaan Raamatun kokonaislinjojen selkeämpää hahmottamista, sillä me lähestymme sellaista aikaa, jolloin valittujakin yritetään eksyttää. Ainoa turva on silloin siinä, että meillä on tarpeeksi luja pohja. Nyt me sitten lähdemme tätä kolminaisuuskysymystä käsittelemään, mutta huomauttaisin, että tämän perusteellisempi käsittely vaatisi 2-3 tuntia, ja kun minä nyt vajaassa tunnissa tästä jotain sanon, niin se on vain tuollainen pieni pintahipaisu. Mutta nämä kirjat, Jehova vai Jeesus, tämä on perusteellisempi näistä asioista. Ja sitten tämä toinen kirja, tuollainen ensiapupakkaus, joka antaa sellaisen lyhyen läpileikkauksen. En puhu näistä siksi, että minä olen kirjoittanut nämä, enkä minä näistä paljon kostu, mutta sanoisin, että ehkä kannattaisi tutustua. No niin, sanoin aluksi, että usko kolmiyhteiseen Jumalaan on kaikille kristityille yhteinen. Niin sanotun Athanasiuksen uskon tunnustuksen perusajatus ja ydin voitaneen kiteyttää tällaiseen sanaan: me kunnioitamme kolminaisuutta, tai me kunnioitamme yhtä ainoaa Jumalaa kolminaisuudessa ja kolminaisuutta ykseydessä. Siis yksi ainoa Jumala kolminaisuudessa ja kolminaisuus ykseydessä. Vartiotorniseura selittää, että kolminaisuusoppi on epäraamatullinen ja että kolminaisuusoppi on perkeleestä. Edelleen he selittävät, että oppi on peräisin vasta toiselta vuosisadalta. Tai Nikeaan kirkolliskokouksesta, joka pidettiin vuonna 325. Toisin sanoen he väittävät, että kolminaisuusoppi ei ole raamatullinen, vaan se on jälkeenpäin kehitelty. Mitä me vastaamme tähän? Kun me tutkimme Raamatun kokonaisilmoitusta ja lähdemme liikkeelle Raamatun ensimmäiseltä lehdeltä, me näemme, että jo Vanha testamentti esittelee meille kolmiyhteisen Jumalan. Kolmiyhteisen Jumalan kasvon piirteet ovat nähtävissä jo Raamatun ensimmäisellä lehdellä. Joskin vanhassa testamentissa asiat esitetään ikään kuin verhoten, ja uudessa testamentissa Kristuksessa kaikki paljastuu koko kirkkaudessaan. Nikeaan kirkolliskokous, joka pidettiin vuonna 325 jälkeen Kristuksen, ei suinkaan keksinyt kolminaisuusoppia, eikä kehittänyt. Mutta uskon tunnustus muotoiltiin torjumaan erään Areios-nimisen papin harhaoppia, joka selitti, että Jumala ei ole kolmiyhteinen ja Jeesus on vain jonkinlainen puoli Jumala, eikä suinkaan Jumala. Tämä uskon tunnustus muotoiltiin selkeyttämään linjoja ja torjumaan tämä harha oppi, jota tämä Areios-niminen pappi aikanaan levitti. Melko pian apostolien jälkeen nimittäin harhat alkoivat levitä, niin merkillistä kuin se onkin. Evankeliumi levisi, mutta harhatkin levisivät. Tämän päivän Areioksen edustajia, tämän päivän areiolaisuutta edustavat kaikkein selkeimmin juuri Jehovan todistajat, jotka kieltävät kolminaisuuden ja Jeesuksen Kristuksen. Minä esittäisin kysymyksen, millä Jehovan todistajat perustelevat sitä, että he kieltävät kolminaisuuden. Ensimmäinen perustelu on se, että heidän mukaansa kolminaisuusoppi on järjenvastainen. Siis järjenvastainen. Eli ehto on se, että Jumala, jos minä ymmärrän tämän täydellisesti ensin, niin sitten minä uskon. Mutta kun ajatellaan tätä vaatimusta, että minun täytyisi tällä rajoitetulla järjelläni kyetä analysoimaan kaikkivaltiaan äärettömän Jumalan olemus. Eikö tämä ole täysin mahdoton ajatus? Olisiko Jumala Jumala, jos minä kykenisin järkeni mikroskoopilla erittelemään ja analysoimaan hänen persoonansa? Jos minä kykenisin 100-prosenttisella selkeydellä selittämään, mitä kaikkea Jumalassa on. Jos minä kykenisin tähän, ei Jumala olisi Jumala. Ajatelkaamme, mitä Raamattu sanoo, esimerkiksi ensimmäinen Korintolaiskirje 2.11 loppuosa. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Ei siis ihmisen järki, vaan Jumalan henki. Jae 14, mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti, ei järjellisesti. Tämä johtuu siitä, että syntiin lankeemuksessa tämä ihmisjärki pimeni. Suuntautui harha teille suhteessaan Jumalaan. On täysin mahdoton ajatus, että langennut ihminen voisi järjellään analysoida Jumalan olemuksen. Hebrealaiskirje 11.3 sanoo, että uskon kautta me ymmärrämme. Uskon kautta. On kyllä nöyryyttävää, että ei kirjoiteta, että järjen kautta me pääsemme ymmärtämään. Siinä olisi meillä omat ansiomme. Mitä järkevämpi, mitä nerokkaampi ihminen, niin sitä paremmin ymmärtäisi ja tajuaisi Jumalan. Mutta Jumala lähtee liikkeelle toisesta näkökulmasta. Uskon kautta me ymmärrämme. Ihmisen ehto on, että jos minä ymmärrän ja pystyn selittämään tämän täysin, niin minä uskon. Jumalan ehto on usko ensin, ja sitten Jumalan henki alkaa valaisemaan ymmärrystä. Ei tämä tarkoita sitä, että kun usko tulee, niin järki lähtee. Ei näin tule ajatella. Monet järjettömyydet on pantu uskon tiliin, mutta ei näin tule ajatella. Tämä tarkoittaa vain sitä, että Jumalan henki valaisee sen ihmisen ymmärrystä ja sisäistä elämää, kun ihminen suostuu uskossa hyväksymään hänen sanansa ilmoituksen. Toinen peruste, jolla Jehovan todistajat perustelevat sitä, että he kieltävät kolminaisuuden, on se, että kolminaisuus sanaa ei ole Raamatussa. Oikea vai väärä väite? Oikea. Ei todellakaan Raamatussa ole kolminaisuus sanaa. Mutta ei Raamatussa ole kaikkia muitakaan sanoja, joilla me kuvaamme raamatullisia asioita ja totuuksia. Mutta jos itse asia on Raamatussa ilmoitettu, niin silloin kolminaisuus on raamatullinen. Ja me tarkastelemme tänä iltana, löytyykö kolminaisuus asiana ilmoituksena Raamatusta. Kieltäessään kolminaisuuden Jehovan todistajat vetoavat esimerkiksi viidennen Mooseksen kirjan luvun 6 jakeen 4 sanaan, joka onkin hyvin keskeinen ja tärkeä sana Raamatussa. 5. Mooseksen kirja 6:4. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Tässä ilmoitetaan selvästi, että Jumala on yksi. Ei kahta Jumalaa, ei kolmea, vain yksi. Israelin kansa eli monijumalisten pakanakansojen keskuudessa. Sen takia oli tavattoman tärkeää, että Jumala ilmoitti heille olemuksensa. Herra, teidän Jumalanne Herra on yksi. Mutta on hyvin merkillistä, että vaikka Jehovan todistajat selittävät, että tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei voi olla kolminaisuus, niin tämä Raamatun sana itse asiassa tukee kolminaisuutta, kun sitä lähemmin tarkastellaan. Kirjoistani ja varsinkin tästä suuremmasta löytyy laajempi perustelu, mutta nyt vain sanon jotakin. Hebrean kielellä tuo sana yksi on ahad. Yksi. Hebrean kielessä tuo sana Jumala, jota tässä käytetään, on Elohenu. Eli monikkomuoto Jumalasta. Tämän jakeen sisällä esiintyy siis sekä yksikkö että monikko. Ja tämä on sykähdyttävä asia. Toisin sanoen, vaikka Herra teidän Jumalanne Herra on yksi, niin hänessä on kuitenkin monikko. Siis tuo yksi on hebrean kielessä ahad, joka tässä on nyt käytössä. Ehdoton yksikkömuoto hebreassa olisi yahid, kielimiesten mukaan. Mutta merkillistä. Jumalasta puhuttaessa ei koskaan käytetä tätä ehdotonta yksikkömuotoa ja hit. Tuo Ahad, joka tässä on käytössä, kuule Herra, teidän Jumalanne Herra on yksi. Se merkitsee kollektiivista ykseyttä. Kollektiivista ykseyttä. Jahid ei sitä merkitsisi, mutta Ahad merkitsee. Jonkinlaisena esimerkkinä tästä voisimme ottaa vaikkapa rypäletertun. Rypäletertun, kaikille teille se on tuttu. Rypäletertussa on monta rypälettä, monikko, mutta kuitenkin se on yksi. Rypäletertu muodostaa kollektiivisen ykseyden. Ja juuri tästä on kysymys tässä Raamatun jakeessa. Kuule Herra, teidän Jumalanne, Herra on yksi, kuule Israel. Kun luemme vanhaa testamenttia, vanha testamentti puhuu monessa kohdassa selkeästi isästä, pojasta ja pyhästä hengestä. Ja vielä jos pysymme tuossa yksikössä ja monikossa, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 1 jae 26 on teille hyvin tuttu. Ensimmäinen Mooseksen kirja 1, 26. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Huomasitko? Ja Jumala sanoi, on selkeä yksikkö, mutta sen jälkeen tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Jälleen saman jakeen sisällä yksikkö ja monikko. Jälleen tämä ihmeellinen persoonallisuus, tämä kollektiivinen ykseys saman jakeen sisällä. Ja Jumala sanoi, tehkäämme. Ja sen jälkeen sanotaan, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jehovan todistajat yrittävät kieltää ja kiertää tämän Raamatun totuuden sillä, että he selittävät. Isä puhui tässä vain luodulle enkelipojallensa. Mutta eihän tästä voi olla kysymys. Jos isä puhuisi tässä luodulle enkeliolennolle, silloin täytyisi kirjoittaa tämä jae tähän tapaan. Ja Jumala sanoi, minä teen ihmisen omaksi kuvakseni, ja sinä saat olla mukana avustajana tässä työssä. Mutta eihän tästä ole kysymys. Kysymys oli siitä, että Jumala sanoi ja Jumala teki. Eikä hän tehnyt ihmistä enkelin kuvaksi, vaan hän teki Jumalan kuvaksi. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme. Sitten te muistatte Jesaja-profeetan kirjan 6. luku, siellä kerrotaan Jesajasta, joka on temppelissä. Jakeessa 8. Minä kuulin Herran äänen sanovan. On yksikkö. Minä kuulin Herran äänen sanovan. Mutta sitten, kenet minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme? Kenet minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme? Jälleen yksikkö ja monikko. Eikä tässä ole kysymys siitä, että Jumala puhuisi enkeleille. Ei Gabrielille, ei Miikkaelille tai jollekin muulle enkeliruhtinaalle. Sillä kun Jumala kutsuu ihmisen, ei ihmistä lähetetä enkelin puolesta lähettilääksi. Jumala sanoi, kenet minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme, kollektiivinen Jumalan kolminaisuus. Vanha testamentti on rikas sisältöinen näissä kuvissa, mutta aika rientää, aihe on laaja. Vielä viittaus erääseen tuttuun Uuden testamentin sanaan. Uudesta testamentista löydätte kolminaisuutta käsittelevää aineistoa myöskin itse, ainakin näiden kirjojen perusteella. Mutta otan erään kaikkein tutuimmista esimerkeistä. Matteus 28:19. Kaikki turkulaiset muistavat varmaan, mitä tässä puhutaan. Matteus 28:19. Sehän on lähetyskäsky. Meidän Herramme käskee opetuslapsia menemään kaikkeen maailmaan, tekemään opetuslapsia kaikista kansoista. Sitten on merkittävä sana. Kastamalla heitä. Ei kaikkia kansoja, vaan opetuslapsia. Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ei siis nimiin, jolloin olisi kysymys kolmesta eri Jumalasta, vaan aivan selkeästi ensin kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki, sen jälkeen nimeen. Kollektiivinen ykseys. Kreikan kielessä nimenomaan sanotaan eistu on ooma. Ja tämä tarkoittaa nimenomaan tämä on ooma yksikkö nimeen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, kun sinut kastettiin, jos olet uskovana kastettu. Sinut kastettiin kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Tämä julistaa tänäkin päivänä väkevästi Jumalan kolminaisuutta ykseydessä ja ykseyttä kolminaisuudessa. Aika rientää ja näitä Raamatun jakeita löytyisi, mutta noista kirjoista voitte tutkia ja Raamatustanne enemmän. Me menemme eteenpäin. Seuraava kysymys, ratkaiseva kysymys kolminaisuus opin raamatullisuudessa on se, ilmoittaako Raamattu, että Jeesus on Jumalan poika ja Jumala? Ellei Jeesus Raamatun mukaan ole Jumalan ainokainen poika. Ellei hän ole iankaikkinen Jumala, niin silloin Jehovan todistajat ovat oikeassa. Ja kaikkien aikojen kaikki kristityt ovat väärässä. He ovat erehtyneet. Johanneksen evankeliumin 1. luku, jae 1 ja jae 14. Johannes 1 ja 1 ja sitten 14. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Tämä sana ilmoittaa varsin selvästi sen, että Kristus, Jumalan ainokainen poika, oli alussa. Hän oli sana, hän oli Jumala, joka tuli lihaksi. Jos me vain Raamattuun pitäytyisimme, niin asia olisi tällä selvä. Mutta Jehovan todistajien ongelma on siinä, että vaikka he lukevat Raamattua, niin he eivät näe sitä niin kuin se on kirjoitettu, vaan he näkevät sen niin kuin se on selitetty. Ja tämä johtuu siitä, että heidän opissaan on tällainen ajatus. Jos ihminen lukee pelkästään Raamattua, vaikkapa nyt 3 vuotta. Hän ei voi päästä sisälle totuuteen. Mutta jos hän lukee vartiotorniseuran Raamatun selitysteoksia, hän pääsee totuuteen, tuntemaan totuuden. Eli kysymys on siitä, että alun pitäen Raamatun teksti opetetaan näkemään ei niin kuin se on kirjoitettu, vaan niin kuin se on selitetty. Ja yleensä mikään Raamatun jae ei ole Jehovan todistajille niin kuin se on kirjoitettu, vaan se vaatii aina aivan oman selityksensä. Ja juuri tässä on se murheellinen tilanne. Mutta Jumala on voimallinen sieltäkin löytämään eksyneitä lampaita. Olen saanut kokea sen, että Jehovan todistajakin voi tulla uskoon. Helppoa se ei ole. Tämä Johannes 1 ja 1 ilmoitti siis, että sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sitten jae 14, sana tuli lihaksi. Millä tavoin Jehovan todistajat yrittävät kieltää ja kiertää tämän Raamatun ilmoituksen? Eräässä kirjassa tai kirjasessa sana, kuka hän oli Johanneksen mukaan, opetetaan näin. Tietysti sellainen lukija, joka käyttää yleisesti hyväksyttyjä käännöksiä, siis Raamatun käännöksiä, sanoo heti, eihän sen tietämisessä, kuka sana on, pitäisi olla mitään vaikeuksia. Siinähän sanotaan, että sana on Jumala ja Jumala on Jumala. Tietysti. He itse tunnustavat, että tämän kirjoitetun sanan mukaan ei ole mitään vaikeuksia. Jos käytetään yleisesti hyväksyttyjä Raamatun käännöksiä. Mutta kun he eivät löydä tukea tästä Raamatusta vartiotorniseuran opille, niin sitten tukea etsitään selityksistä. Ja Jehovan todistajilla on myöskin aivan oma Raamattunsa, joka on niin sanottu uuden maailman Raamatun käännös, jossa monet kirkkaat Jeesuksen jumaluutta ja monia muita totuuksia korostavat Raamatun kohdat on mukailtu heidän oppinsa mukaisiksi. Minkälaisen selityksen vartiotorniseura tarjoaa sille, että sana oli Jumala ja on Jumala? Jehovan todistajat selittävät, että Jumalan sanan edessä ei kreikan kielessä tällä kohtaa ole, siis tämän teossanan edessä ei ole määräävää artikkelia. Ja sen tähden pitäisi kirjoittaa pienellä jillä Jumala. Ja uuden maailman käännös onkin tässä näin käännetty. Sana oli eräs Jumala. Ei siis ääretön iankaikkinen kaikkivaltias persona. Ei siis persona, joka on ollut ennen aikojen alkua Jumalan kolmiyhteydessä, vaan ainoastaan luotu olento eräs Jumala. Mutta tohtori Uudas Saarnivaara, jonka ehkä jotkut teistä tunnette, on todennut, että jos me kääntäisimme tällä tavoin kaikki ne kohdat, joissa tämä määräävä artikkeli Jumalan sanan edestä puuttuu, niin silloin tulos olisi melkoisen kummallinen. Siten esimerkiksi Matteus 6:24. Meidän Raamattummehan sanoo näin, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Jehovan todistajien systeemin mukaan olisi käännettävä, ette voi palvella erästä jumalaa ja mammonaa. Luukas 3 ja 2 on kirjoitettu näin, että siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle. Jehovan todistajien systeemin mukaan pitäisi kääntää jälleen tuli erään Jumalan sana Johannekselle. Mutta eivät Jehovan todistajatkaan tällä tavoin käännä, eikä näin tule kääntää. He kääntävät näin ainoastaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaista heidän oppinsa kannalta. Kun Raamattuun on kirjoitettu, että sana oli Jumala, niin se tarkoittaa, että hän oli ja että hän on Jumala. Tämän lisäksi on kuitenkin syytä huomioida, että Raamatussa on lukuisa joukko sellaisia kohtia, joissa Jumalasanan edessä Jeesuksesta puhuttaessa on määräävä artikkeli. Jehovan todistajat eivät siis ole mitenkään vahvoilla tässä teoriassaan. Esimerkiksi ensimmäinen Johanneksen kirje 5 jae 20. Tämä on eräs sana, jota minä koko sydämestäni rakastan. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:20. Puhutaan Jeesuksesta. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Tässä on määräävä artikkeli teossanan edessä. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Ei minkäänlaista kysymysmerkkiä. Ei kirjoiteta, että hän on eräs Jumala tai hän on jumalallinen. Johannes näkee kirkkaasti Kristuksen ja sanoo, hän on totinen Jumala. Iankaikkinen elämä. Roomalaiskirje 9:5 puhuu Jeesuksesta hänenä, joka on yli kaiken. Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Tällaiset termit sopivat vain sellaiseen persoonaan, joka on rajoittamaton, joka on kaikkivaltias. Yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Johannes 20 ja 20 on tuo tuttu ja ihana Raamatun kohta, kun Jeesus ylösnoustuaan ilmestyy epäilevälle Tuomaalle. Miehelle, joka sanoi, että minä en usko, ellen minä näe. Jumalan kiitos, että Jumala ei hyljännyt häntä siitä huolimatta. Että Jeesus ei sanonut, että kun kerran olet niin epäuskoinen, niin jää epäuskoosi. Minä etsin vahvempi uskoisen miehen apostolin paikalle. Jeesus halusi antaa Tuomaksellekin mahdollisuuden. Ja kun ristille naulittu ylösnoussut Jeesus ilmestyy Tuomaalle sitten eräänä päivänä, Tuomas näkee naulojen jäljet hänen käsissään. Tuomas tuo julki oman uskon tunnustuksensa. Se ei ollut monisanainen. Se ei ollut hienosti rakenneltu. Se ei kenties tyydyttänyt järkeisuskoa, mutta se oli Jumalan mielenmukainen. Minun Herrani ja minun Jumalani. Siinä tämä epäuskoinen mies, joka äsken sanoi, että minä en usko, hän on ylösnousseen Jeesuksen edessä, palvomassa ja rukoilemassa Jeesusta. hän ei aseta enää asioita kyseenalaiseksi, vaan hän sanoo, minun Herrani ja minun Jumalani. Tyydyttääkö tämä Jehovan todistajia? Ei. Tällä kohtaa tämän Jumalasanan edessä, teossanan edessä on määräävä artikkeli. Mutta nyt vartiotornin seura selittää asian sillä tavoin, että vaikka tällä kohtaa onkin määräävä artikkeli, niin se ei kuitenkaan ehdottomasti tarkoita sitä. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miten vartiotorniseura käsittelee Raamattua. Jos teossana puuttuu tai sen edestä määräävä artikkeli, he sanovat, että Jeesus ei voi olla Jumala. Jos määräävä artikkeli on, he selittävät, että se ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä. Me ymmärrämme, että tällä tiellä ei koskaan päästä sisälle totuuteen. Mutta jos Jehovan todistajan sydämessä on, jonkun sydämessä on vilpitön halu sittenkin löytää totuus, niin hän totisesti löytää. Minä olen saanut joskus olla sillä paikalla, jolloin olen vartiotorniseuran kasvatin suusta saanut kuulla tämän ihmeellisen uskon tunnustuksen, minun Herrani ja minun Jumalani. Ja se on valtava hetki. Ja minä kysyisin tänä iltana sinulta, onko Jeesus sinun Herrasi? Onko Jeesus sinun Jumalasi? Ellei ole, tänä iltana sinä voit nöyrtyä hänen eteensä ja tunnustaa hänen herrautensa ja hänen jumaluutensa. Tuomas palvoi ylösnoussutta Jeesusta. Jehovan todistajat selittävät, että Tuomas oli kyllä Jeesuksen edessä, mutta hän palvoi isää. Aina voidaan selittää. Mutta jos otetaan Raamatun sana niin kuin se on kirjoitettu, niin me päädymme ristin miehen Jeesuksen jalkojen juureen sanomaan, minun Herrani ja minun Jumalani. Eikä koko maailman kaikkeudessa ole tämän veroista paikkaa kuin palvoa Jeesusta ja tunnustaa hänen herrautensa ja jumaluutensa. Kun on kyse Jeesuksen persoonasta ja kolmiyhteisyydestä, niin tähän täytyy liittää Jeesuksen oma sana. Johannes 10 ja 30, Jeesus sanoo näin, minä ja isä olemme yhtä. Tarkoittaa kollektiivista ykseyttä Jumalan kolminaisuudessa. Mutta Jehovan todistajat kyllä lukevat tämän Raamatun sanan. Sen jälkeen he selittävät, että vaikka tässä sanotaan, että yhtä, minä ja isä olemme yhtä, se tarkoittaa sitä, että Jeesus oli yhtä mieltä isän kanssa, mutta ei se tarkoita olemuksen ykseyttä. Mutta jos se tarkoittaisi, että Jeesus oli vain yhtä mieltä isän kanssa, Jeesus olisi kyllä sen sanonut. Kyllä me tiedämme, että Jeesus on yhtä mieltä isän kanssa. Se on selvä asia. Mutta on kiistaton raamatullinen totuus, että tämä ihmeellinen persona, tämä lihaksi tullut Jumalan poika, tämä on yhtä isän kanssa olemuksen ykseydessä. Minä ja isä olemme yhtä. Johannes 14 ja 9 Jeesus sanoo Filippukselle merkittävän sanan. Kun Filippus kyselee, että näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoo, Filippus, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus oli nyt tosin maan päällä, ihmisen hahmossa. Mutta hän sanoi kuitenkin, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jehovan todistajat lukevat tämän, mutta sitten he kysyvät, että Miten tämä voisi pitää paikkansa? Raamatussaan on kirjoitettu, että ei kukaan ole nähnyt Jumalaa. Aivan totta. Ei Filippus nähnyt Jeesusta hänen jumalallisessa hahmossaan. Filippus näki lihaksi tulleen ihmiseksi tulleen Jumalan pojan. Mutta kuitenkin hän oli alkuperäiseltä iankaikkiselta asemaltaan yhtä isän kanssa. Kysymys oli vain siitä, että hän luopui tästä oikeudestaan, eikä käyttänyt jumalallisia valtuuksia omaksi hyväkseen. Hän tuli lihaksi ihmiseksi maan päälle. Alkuperäiseltä asemaltaan hän on yhtä isän kanssa. Jo Jesaja profeetta näki tämän hyvin kirkkaasti ja selvästi. 700 vuotta ennen Jeesuksen maan päälle tuloa, kun hän kirjoitti hänestä, ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala. Iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Kun Jeesus on jumaluuden kolmiyhteydessä yhtä isän kanssa, niin sitä kuvaa tavattoman voimakkaasti myöskin hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeen 3 sana, jossa kerrotaan, että hän on isän kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Vajavaisena vertauskohtana voisimme käyttää vaikkapa aurinkoa. Aurinko lähettää säteitään tänne kylmän pimeän maan päälle, täällä kaukaisessa Pohjolassakin, ainakin silloin tällöin, kai täällä Turussakin. 2 eri asiaa, aurinko ja auringon säteet, mutta siitä huolimatta olemuksen ykseys. Auringon säteet ovat kuitenkin yhtä auringon kanssa. Auringon kirkkauden säteily, näin maallikkona selittäen. Tiedemiehillä olisi tietysti paljon nerokkaampi selitys. Kun on kysymys Jeesuksesta isän kirkkauden säteilynä, hänen olemuksensa kuvana, Jeesus on yhtä isän kanssa, hänen kirkkautensa säteilynä. Jumalan kiitos. Voispa nämä säteet tänä iltana tässä tilaisuudessa saisivat valaista aivan uudella tavalla edes jonkun tämän illan kuulijan sydämen. Jumala suokoon tämän armon. Mutta nyt yrittäessään kieltää Jeesuksen olemuksen ykseyden isän kanssa ja kolminaisuuden, Jehovan todistajat sanovat, että mutta Raamattuun hän on kirjoitettu, että Jeesus rukoili isää. Jeesus sanoi kerran, että ei kukaan tiedä, ei edes poika, vaan ainoastaan isä. Jeesus sanoi kerran, että isä on minua suurempi. Mutta eihän tämä kumoa Raamatun kokonaisilmoitusta Jeesuksen jumaluudesta. Vaan tässä on kysymys nimenomaan siitä, että Jeesus luopui tuosta alkuperäisestä kirkkaudesta. Niin kuin filippiläiskirje meille esittää, että hän tyhjensi itsensä. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Sinun tähtesi ja minun tähteni, tämä kaikkivaltias ihmeellinen persona, tuli eräänä päivänä maan päälle. Riisuutui tuosta jumaluudestaan ihmisten edessä, kieltäytyi käyttämästä jumalallisia valtuuksia omaksi hyväkseen, antautui häväistäväksi ja ristin kuolemaan. Jumalan uhri karitsaksi. Toisin sanoen hän kulki tien ylhäältä alas. Mutta sen jälkeen Jumalan kiitos hän kulki tien myöskin alhaalta ylös. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku jae 21. Sanotaan hänestä, että hänet on asetettu korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta. Ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myöskin tulevassa. Tämä julistaa Jumalan kolmiyhteisyyttä ja Kristuksen jumaluutta tänäkin iltana. Tästä asiasta olisi paljonkin sanottavaa vielä. Olisi puhuttava siitä, mitä merkitsee, kun kieltää Jeesuksen. Raamattu sanoo, että silloin ei voi olla isääkään, mutta aika rientää. Minä en ennätä nyt tähän puoleen paneutua. Olisi puhuttava, mitä Jeesus on Jumalan poikana, nimenomaan ainokaisena poikana. Eikä suinkaan luotu persoona, niin kuin Jehovan todistajat selittävät erään sananlaskujen käännösvirheen perusteella. Mutta aika rientää, en voi paneutua näihin, vaan menen nyt vähän konsepteissani eteenpäin. Ja kirjoistani löydätte nämä asiat. Nyt olisi puhuttava myöskin hieman pyhästä hengestä Jumalan kolminaisuudessa. Muutama ajatus vielä hänestä. Kun katselemme Raamatun ilmoitusta jumaluuden kolmiyhteisyydestä, on jäljellä vielä kysymys pyhästä hengestä. Jos pyhä henki Raamatun mukaan on jumaluuden persoona, silloin me päädymme kolminaisuuteen ykseydessä ja ykseyteen kolminaisuudessa. Jehovan todistajat kieltävät pyhän hengen jumaluuden ja persoonallisuuden. Eräässä kirjassa nimeltä Sovitus opetetaan näin. Raamattu ei missään kohdassa oikeuta tekemään sellaista johtopäätöstä, että pyhä henki olisi persoona, eli olento. Tähän vastaisin. Raamattu ei oikeuta tekemään mitään muuta johtopäätöstä, jos pysytään kirjoitetussa Jumalan sanassa, kuin sen, että pyhä henki on persoona. Kirjassa sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä. Vartiotorni seura opettaa näin. Pyhästä hengestä. Se ei ole persoona, vaan toimiva voima. Oikea vai väärä väite? Eikö Raamattu todellakaan esitä meille pyhää henkeä persoonana? Muutama viittaus tässä yhteydessä. Apostolien teot 5 ja 3 sanoo näin, että koetit pettää pyhää henkeä. Miten pyhää henkeä voidaan pettää, ellei hän ole persoona? Apostolien teot 13 ja 2 sanoo näin. Pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ellei pyhä henki ole persoona, miten hän voi sanoa, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut? Apostolien teot 20 ja 28 sanoo näin, että pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi. Miten pyhä henki voi suorittaa tällaisen tehtävän, ellei hän ole persoona? Efesolaiskirje 4:30, varoitus. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Ellei pyhä henki ole persoona, Miten hän voi tulla murheelliseksi? Ilman pyhää henkeä ei ole mitään jumalallista toimintaa. Eräs peruste pyhän hengen persoonallisuuden kieltämisestä haetaan Jehovan todistajien mukaan siitä jälleen, että he selittävät kreikan kielen mukaan henkisanan olevan neutri sana, eikä siis persoonallinen sana, persoonaa ilmaiseva sana. Tällöin vartiotorniseura ummistaa täysin tietoisesti silmänsä siltä, että esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 16. luvussa Jeesus käyttää selvästi hengestä nimenomaan maskuliinimuotoa, persoonaa osoittavaa muotoa. Johannes 16, ajan voittamiseksi en lue, mutta siellä tulee esille tällaisia asioita. Miten hän opettaa, ei siis se, vaan hän, pyhä henki. Hän näyttää. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Hän on minut kirkastava. Me painamme päämme rukoukseen, päättelemme tätä tämän iltaista tilaisuutta. Kuka olet ja mikä sinun suhteesi on Jeesukseen Kristukseen? Onko hän sinun Herrasi ja sinun Jumalasi? Mutta siellä penkissä istuessasi jo näidenkin sanojen perusteella voit tutkia omaa sydäntäsi. Oletko uskossa? Uskotko Herraan Jeesukseen? Onko sinulla Jumalan poika? Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla ei ole poikaa, se ei ole elämää näkevä. Näin sanoo Raamattu. Jumala on sitonut oman kolmiyhteisen persoonansa, oman poikansa herrauden tunnustamiseen. Siihen, että me näemme Kristuksen ja rakastamme häntä. Ja silloin, kun meillä on Jeesus, silloin meillä on myöskin Isä. Me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Koko Jumalan ihmeellinen kolmiyhteisyys.